кепкер адатлы радиоси. Эртирин кайрылуу болгон форматтуу дүйнөлөр. Бүгүн 2025 жылдын 15 декабрь, эптенин 1-чи күнү. Эптенин жемге салаандыгын кепкерлерди ягыда дүйнөлөргө чакырыйар. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günüň günörtanyndaky görkezlere görä Aşgabatyň halkara howa menzilindäki paraxorlyk açykdyr diýen atlan çap eden habarmyz çekýär. Şeýle-de Türkmenistanyň daşary işler ministri Ýewropa birleşiginiň ýokary derejeli diplomaty bilen hyzmatdaşlygy maslahatlaşdy. Human Rights Watch türkmen aktivistleriniň adalasy tutsaglykda garmagy Doğa medyar diyen atlen çap eden havarlarımız köpek olupdır. Bulardan başka Türkmenistan'ın hemişelik bir taraflarının 30 yıllı gülen bağırlıkta Putin Aşgabatta Erdoğan pedeşkenle iki taraflayın gepleşik geçirir deyip 11. dekavrda veren havarımız köp okucu çekiptir. Bu hepte en köp okulunların beyaşlığına yeni bir mağlumatımız. Çeşmelere salgılanıp yukarlanan cerimeler adamların iki ayağını bir gonca sokkar diyen atlan çap eden havarmyz bolly. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň habarlaryny okap, öz pikirlerinizi aýtmagy, tejribelerinizi paýlaşmagy çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini türkmen paýtagtyna 12-nji dekabrda geçirilen çäreler baradaky maglumatlar bilen dowam etdirýärs. Aşgabatda 5-nji gün halkara Parahatçılık ve anansmak geli. Halkara bitaraplık günü ve Türkmenistan'ın hemişelik bitaraplığının 30 yıllık münasibetli halkara forum geçirilip onu dünya devletlerinin halkara ve sevit kurumalarının yukarı dereceli vekiliyetleri katnaştı. Devlet eçiliğinin hakimiyetli vat yurdun hemişelik bitaraplık hukuk derecesinin Türkmenistan'ın daşarı siyasi doktrinasının esasını düzeyenliğini. Bu durumun Birleşen Milletler Rumasının Baş Assambleyesinin kararnamaları bilen üç gedek akrar edilenliğini tekrarlayar. Tadakhanın yazmağına göre sitatı, bitaraplık dünya prosiyetlerinin çetleşme bolman eysem parahatçılık ve anansmak görülgülerine esaslanayan işin strategiyedir. Temani kardeşim Merdan Sarif devam ettiriyar.
12-nji dekabrda Aşgabatda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin özüniň türkeli we Irany kärdeşleri bilen duşuşdy. Bu dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistanyň paýtagtynda ýurdun hemişelik bitaraplyk statusyny almagynyň 30 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilýän seýrek halkara forumyň çägində amala aşyryldy. Hökümet tanqidçileri Türkmenistanyň 1995-nji ýylyň 12-nji dekabrynda alan bitaraplyk durumyny özüni üzgünleşdirmek, sewit we halkara meselelerinden çetde durmak hem de ýurtda sahtet kultuny güýçlendirmek üçin ulanýandygyny aýdýarlar. Foruma gatnaşmak üçin Aşgabatda ençeme daşary ýurt liderleri, hökümet ýolbaşçylary, halkara we sewit guramalarynyň ýokary derejeli wekilleri geldi diýip Resmi metbuat habar berýär. Forumyň dowamında çykýan eden Putin türkmen prezidentine ýüzlenende onuň familiýasyny täwlik bilen aýdan purtady, sosial media ulanyjylarynyň ünsini çekdi.
Поздравить всех наших туркменистанских друзей, и, конечно, прежде всего президента Сердара Гурбангулыевича Бердымухамедова, национального лидера туркменского народа Гурбангулы Меликулыевича Бердымухамедова.
Белетек Путиннин кабир дашар юрт лидерлеринин атларыны сол таанда Казакстандын лидери Касым Жомарт Токаевдин адыны жеңилчилиң өңүндө кайта-кайта яңыз айтмагы өңхем болупту. Форумун өңү тирасында Кремл Putin'in Aşgabatda İran'ın prezidenti Masud Pezeşkiyan ve Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen hem ayrı-ayrılıkta duşuğunun meyleştirilendigini xabar veripdi. Rusya'nın Ukrayna arsa basılan Gengövrümlü Ursu'nun 4-nji yılına girmeginin arasında Amerika'nın hovandarlığında mümkin paraqçılık lalısı boyunca alınıp barilan gepleşiklerin yığcamlaşmağı bilen Putin'in NATO agzati Türkiye'nin lideri bilen geçirecek gepleşiklerinin dowamında ara alıp maslahatlaşyk meseleleri üns merkezinde saklanýar. Kremlin Putin'in Erdoğan bilen geçiren gepleşikleri bilen bagly ýaýradan beýanatynda tarapların Ukrayna meselesini sewit hem de halkara gün tertibi boýunça da giňişleýen pikir alysan